зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Марија Митевска. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот. Грција не сака конкретен договор со Македонија, туку купува време, изјави премиерот Никола Груевски. Критики за ветото на Русија и Кина за резолуцијата на Безбедносниот совет на Обединетите нации за Сирија. Судири на демонстрантите и полицијата во Египет.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Премиерот Никола Груевски изјави денеска дека во овој период Грција не сака конкретен договор со Македонија, кој би не деблокирал, туку сака да купи време и да се представи конструктивна. Според Груевски, Грција ги користи сите механизми за низината политика да помине без казна, вклучувајќи ја и својата финансиска ситуација, поради која нема да добие дополнителни притисоци. Премиерот смета дека Грција покажува дека земјата сака да купи само време со односот спрема медиаторот на Обединетите нации во преговорите за името Метју Нимиц, кој се соочува со проблемот да ги посети двете земји, зашто Грција над една година не му дава согласност дека ќе биде примен од некого. Груевски оцени дека таквата политика на Грција, која станала прозирна, нема да трае вечно и ќе се врати на земјата како бумеранг. Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун упати критики до Русија и Кина, кои ставија вето на резолуцијата на Безбедносниот совет. Според Ки Мун, таквиот чекор ја подкопува улогата на Обединетите нации и меѓународната заедница во време кога Дамаск мора да го слушне повикот за итно прекинување на насилството против сирискиот народ. Американскиот амбасадор во Обединетите нации Сузан Райс обвини неколку членови на Безбедносниот совет дека го предале сирискиот народ на тиранинот. Францускиот амбасадор Жерар Тарот изјави дека Кина и Русија се соучесници во политиката на репресија на режимот во Дамаск. Демонстрантите и полицијата повторно се судрија во египетскиот главен град Кајро. Стотици полицајци ги блокираа патиштата кои водат до седиштето на Министерството за внатрешни работи во центарот на градот, при што се соочија со демонстрантите кои накај ни фрлале камења и молотови коктели. Иран ќе се одмазди на секоја земја која ќе се обиде да изврши напад врз неа. Командантот на револуционерната гарда, генералот Хусейн Салами, изјавил дека тие ќе се спротистават на сите непријателски операции против Исламската република, каде и да се наоѓаат. Соединетите Американски држави и Израел не отфрлаат можноста за воен напад врз Иран, доколку не се реши проблемот со нуклеарната програма.
Бидете наш гостин и посетете ја.
Слободна Европа.мк.
Жртвите на семено насилство се почесто го пријавуваат истото и бараат помош, велат од СОЖМ. Оттаму додаваат дека институциите во државата заеднички треба да се договорат како најлесно, наједноставно, најбрзо да се реши проблемот на семеното насилство. Светлана Антик-Јовчевска.
Семејното насилство постоело од секогаш, но разликата последните години е во тоа што жртвите се почесто го пријавуваат и барат помош, велат учесниците на дводневната обука во Куманово, организирана од Сојузот на жените во Македонија СОЖЕМА. Проектот е на Светската здравствена организација во рамките на Обединетите нации за зајакнување на националните капацитети за превенција на семејното насилство, финансиран од Кралството на Холандија и Фондот на Обединетите нации за елиминација на насилството врз жените, поддржан од нашата влада. За облажување на овој проблем, особено за охрабрување на жртвите на семејното насилство, представници од здравството, образованието, социјалните работници и граѓанските организации заеднички барат начини за укажување помош на жртвите кога тие ќе имаат потреба. Најсоодветен начин е кога сите институции на системот меѓусебно ќе бидат координирани за најсоодветна и најлесна реакција, смета Савка Тодоровска, председателка на СОЖМА.
Семејното насилство е проблем, отсекогаш се надеваме дека нема да биде за секогаш. Токму затоа е и овој протокол, заедно сите да се справат со овој несакан проблем, кој што за среќа веќе го третираат и општеството, државните институции. Ние како невладин сектор се занимаваме да ги откриеме, да ги иницираме решавањата и секогаш процесот да оди се понапред. Јавувањата се почести, бидејќи имаме SOS телефонски линии, од 1994 година на локално ниво и денеска постојат бесплатни SOS телефони од сите три оператори со еден единствен број 141700.
Вели Тодоровска и додава дека институциите во државата заеднички треба да се договараат. Фимка Тозија, учесник на обуката, вели дека целта е
каде првпат да се упати жртвата, каде да влезе во системот, секој врши ефективна проценка на семејното насилство, идентификува едни рисици и одредува безбедността на жртвата, го одредува видот и природата на семејното насилство и презема соодветни мерки во рамките на своите ингеренции, но исто така упатува и во другите институции кои се релевантни за укажување на друг вид на заштита.
Вели Тозија. По Куманово ваква обука следува и во останатите градови во државава кои се опфатени со програмата. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич и Овчевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Жителите на Кичевско-Речани не паметат кога последен пат се избањале убаво, кога протекла вода ни славините од чешмите, иако водоводот изграден пред 10 години, тие вода имаат многу ретко. Моника Талеска.
76-годишната Бранка Илиоска од Кичевското село Речани се соочува со низа проблеми во текот на денот. Во својата доцна старост, животот и судбината изадале многу маки. Сопругот е парализиран. Па таа по цел ден се грижи за неговото здравје и нега. Но маките и се многу поголеми, бидејќи во селото нема вода. Принудена е често да оди до бунарот, да ги полни шишињата и кантите со вода, да ги влече во куќата, да тура во казани, да топли, па да ги носи во дворот повторно за да пере, да мие садове, да ја одржува личната и хигиената во домот. Тешко е вели во лето, зашто тогаш и бунарите пресушуваат во селото, а уште потешко во зима, кога се смрзнати.
Вода ми требе секој минут, со болен човек су. Не знаш што е со водава. Како си игра, ту ни прат и ние не знаеме.
Со исти проблеми се соочува и семејството на Драголјуб Никодиновски со две мали деца, кои се, впрочем, единствените деца во селото Речани. Како што вели Никодиновски, треба преку денот еден човек да биде посветен на црпење и носење вода до куќата. Тој стравува и за здравјето на малите, зашто водата во бунарите годинава добила друга боја, вкус и мирис.
Пред избори само те бараат, после пријатно не го видиш, готово. Селото 30 луѓе сме вака сток. Качуваме овци, рабочи, некои имат. Вода немаме за да се измиеме. Во бруки, да ти кажа, право во 21. век, во нигде го немат.
Сите 31 жители на Речани се мачат со водата. Не паметат кога последен пат се избањале убаво, кога протекла вода ни славините од чешмите, зашто пред една деценија бил изграден водовод во селото со државни пари.
Од тога немам вода постојано.
Дојди, кај не дојди, баки голем.
Настојаваме, бараме, не добива.
Велат Перо Крстески и Јово Стојковски. Овие луѓе ја изгубиле вер и во општината, и во државата, и во институциите. Иако многу не се надеваат, сепак молат за помош да се реши проблемот. Градоначалникот Ванчо Србаковски вели дека не само Речани. Многу други села во општина Вранештица имаат водоводи кои не се во функција откако се изградени пред една деценија. Србаковски вели дека максимално се залага да обезбеди донации за да ги реши овие комунални проблеми, бидејќи не може од државата да се користат два пати средства за иста намена. За Радио Слободна Европа од Речани, Моника Талеска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со голем број на промоции, разговори и средби со писатели, во Културниот центар Феникс во Скопје ќе се одржи книжевната и културна манифестација Фестивал на чајот и читањето, чија крајна цел е популаризација на книгата, особено кај младите. Љупчо Јолевски.
Промоции на повеќе дела, меѓу кои романот Лифтот не е за двајца од Христо Петревски, изборот од драмски текстови за Само еден крај од Трајче Кацаров, антологијата на јапонската хаику поезија од Петко и Наташа Дабески, како и представувања на новите книги на Јордан Плевнеш, Душица Илин, Панде Манојлов, Билјана Станковска, Зоран Пејковски и други реномирани македонски писатели, средби со авторите, трибини, разговори и големи попусти на изданијата се само некои од активностите планирани за второто издание на Фестивалот на чајот и читањето, што од 4 февруари до 4 март ќе се одржи во Културниот центар Феникс во Скопје.
За разлика од минатата година, кога имавме повеќе трибини, разговори и дебати, годинава буквално ќе имаме околу 20 промоции во текот на овој месец дена на трајањето на фестивалот на чајот и читањето.
Вели Христо Петревски, писател и идеен творец на оваа културна и книжевна манифестација. За време на фестивалот на чајот и читањето ќе биде соопштена и одлуката за годинашниот добитник на меѓународното признание Златен прстен, кое се доделува за книжевен опус на истакнат автор од земјава и од странство. Исто така се најавува и излегувањето од печат на првиот број од гласникот 32-от ден, кој е замислен како мозаик од колумни, интервјуа, рецензии, преводи и препеви, анкети, препораки, представувања на културните институции и манифестации, оригинално творештво и други слични рубрики и содржини. И сето тоа за остварување на крајната цел, популаризација на книгата, особено кај младите.
Јас лично би посакал да има што повеќе саемски презентации, што повеќе фестивали, што повеќе средби меѓу писателите и читателите. Зошто? Затоа што книгата и читањето имаат своја благородна, трајна, јас би рекол вечна мисија и ние треба да бидеме пресречни со секој нововлезен купувач, читател во книжарниците и со секој добредојден посетител на овој наш фестивал.
Дополнува Петревски. За време на одржувањето на манифестацијата, изданијата на Феникс ке се продаваат со саемски попус од 40% до 80%, детските енциклопедии и другите луксузни изданија ке бидат со пригодни подароци, а сите посетители, покрај консумацијата на македонските чаеви, бесплатно ке станат членови на клубот на читатели на оваа издавачка куќа. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Дали радикализацијата на меѓуетничките односи е резултат на несреќни околности или во прашање е коалициски договор за покој знае кој пат да се дефокусира јавноста од вистинските проблеми, тема на анализа во неделниците. Горица Попова.
И двата неделника Фокус и Глобус во колумни во најновите изданија се занимаваат со анализа на политиката на владеачката партија и на премиерот Груевски и последиците по државава, како и на добро познатите рецепти што на јавноста и ги нуди актуелната политичка гарнитура за одлекување на вниманието од вистинските проблеми што на народот му лебдат пред очите, како што пишува Фокус. Неделникот ја застапува тезата дека распалувањето на меѓуетничките кавги душа дале за такво нешто, само што овој пат изгледа, малкумина поверуваа во автентичноста на нивното разгорување дури две недели по Вевчанскиот карневал, па не можеше да се продолжи во недоглед да се игра на таа карта, смета колумнистот во неделникот. И во отсуство на храна за џвакање, спин мајсторите смислија друго. На народот сега му се нуди нова порција подгреана политичка сарма, по кој знае кој пат наменито е Љупчо Георгиевски. Само што сега на масата нема да мљацкаат само лавовите, пишува Фокус. Крајни вбогами со иста сласт ќе уживаат и розите. Понудата е збогатена со бизнисот што Љупчо го правил со Бранко, така што власта гарант ќе успее да ги засити гладните души и тоа на сенационално ниво и ќе го сврти вниманието од главните проблеми за барем еден месец, предвидува уведничарот на Фокус. Еден од колумнистите на Глобус во текстот со наслов Груевски како Јосип Броз Тито пишува дека во политиките на Груевски не постои план, туку ризик, ризик А и ризик Б. Ризикот А може да се нарече сиромаштија, а ризикот Б лоши меѓуетнички односи. Груевски замина во Турција заради ризикот А, односно да обезбеди пари со кои ќе ја решава сиромаштијата, ама ќе му беше попаметно да си останеше дома со оглед на тоа што се јави ризикот Б. Од 2004 година меѓуетничките односи не покажале такво галопирачко влошување како сега. Во 2004 Груевски беше опозиција, сега е на власт, и во двата случаја тој, односно идеологијата и политиките што ги води, беа клучниот фактор за радикализацијата. Дали сегашната радикализација е резултат на несреќни околности што ги символизира нашите слабости како општество и држава, провокациите во Вевчани и срамното навредување на албанците во Ниш, или е во прашање коалициски договор? ВМРО-ДПМН е да провоцира, а ДУИ жестоко да реагира за покој знае кој пат да се дефокусираме од вистинските проблеми. Сепак, суштествено е тоа што здрава мултиетничка држава не се гради врз националистички платформи, заклучува колумнистот во Глобус. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Тоа беше се што ви подготвивме во емисијата во 19 часот. Од студиото во Прага со вас беа Марија Митевска и Махир Алшани.